Hæstvirtur forseti, þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs leggja til á þessari breytingartillögu 40 milljón króna fjárveitingu til fjórðungssjúkrahússins á Akureyri og þær 40 milljónir eru til þess að styrkja enn frekar rekstur krabbameinslækningadeildar og til þess að koma á og undirbúa líknardeild á Akureyri. Eins leggjum við til í þessari breytingartillögu að fyrst afsökunar þessi í fjárlögum þessa árs að þá er lagt til að það séu 12 milljónir til þess að styrkja krabbameinslækningadeildina en þær eru eingöngu þessar 12 milljónir eru til að tryggja starfsemi í hálft ár en við viljum ganga lengra þannig að það sé ljóst að starfsemi verði tryggt allt árið. Það er óskum að ráða lækni til fjórðungssjúkrahússins krabbameinslækni og það verði gert þegar að sá einstaklingu fær en til þess þarf að tryggja fjármagn.
Og atkvæðagreiðslu